Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Helga Arnalds listakona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Tekur mark á draumum?
Núna, algjörlega. Ég tek mark á draumum en hérna getur stundur verið erfitt að hérna vita hvað þeir eru að reyna að segja manni. En mig hefur dreymt til dæmis fyrir svona einhverjum stórum atburðum. Og hérna, ég skildi það ekki þá þegar mig dreymdi það, en eftir á þá sá ég mjög skýran draum. Það var til dæmis þegar ég greindist með brjóstakrabba, þá hérna alveg nokkrum mánuðum áður en að ég greindist, þá hérna dreymdi mig að ég var í langri biðröð með mörg hundru konum og var að biða eftir að vera krúnurökuð. Og svo kemur til mín kona sem ég þekki, sem ég veit að fekk brjóstakrabba og fer að tala við mig og segir að mæli ekki endilega með þessu.
Nei.
Og hérna, og ég veit að skildi ekki drauminn þarna.
En hugsaður, sko þú vaknaðir um morguninn, hugsaður um þennan draum?
Já, ég hugsaður um hann og ég var eitthvað svona að reyna ráðan og tengja hann við það sem ég var að gera þá og ég var í meistaranámi í sviðslistum og var á kafi að skrifa meistararitgerð og ég fór bara eitthvað að hugsa já, einmitt, ég ætti kannski ekki fara þessa leið, ég svo heldur hína og eitthvað svona.
Já.
Og hérna, en hann var auðvitað svo skýr og svo bara þegar ég greinist, þá er, áður en ég mundi drauminn, þá var fyrsta konan sem ég hafði sambandið var þessi kona sem kom til mín þarna og,
já, í draumnum.
Að því ég vissi að hún hafði fengið þetta og ég var svona bara ráðfermi við hana.
Já.
Og svo fann ég bók. Hérna sem ég hafði skrifað því og þá hefði ég skrifað þennan draum niður.
Já, gerur það svolítið að skrifa
stundum, draumana? Stundum, já, gerir það stundum. Sérstaklega eru svona svolítið einhvern veginn sita í mér eða svolítið.
Já, en það er svona yfirleitt kannski bara að maður ítir því einhvern veginn frá sér.
Já, og svo eru þetta, þú veist líka minn er alltaf að segja okkur eitthvað og hann er að gefa okkur skilabóð og það getur stundum verið dálítið erfitt að hérna, þetta er eitthvað annað kannski tungumál, svo er maður líka eins og í þessu tilfelli, maður er ofta að reyna einhvern veginn að finnst eins og þetta sé svo abstrakt.
Já, akkurat.
En það er bara svolítið konkrétt kannski.
Já. En hvernig líður þér í dag, Helga?
Mér líður bara vel og hérna, ég er náttúrulega bara ótrúlega þakklátt fyrir að hérna, eiga þennan líkama sem að hérna, fungerar vel í dag og náttúrulega þakklátt fyrir hvað er hægt að gera í dag því að maður hérna þó að mann finnir stundum heilbrigðiskerfið ekki alveg virka en þá hérna á svona stundum þá hérna já, þá bara
sko,
fer maður hjálpina.
Já, en það breytist allt er það ekki þegar
jú, það gerir það.
Að fær þessum settir.
Jú, auðvitað fyrst er þetta náttúrulega bara sko eins og bara að jörðin sé tekin undan fótunum á manni.
Já.
Og það er auðvitað bara allur þessi ótti og maður veit ekki og mér fannst það eiginlega erfiðast í tíminn, sko áður en ég byrjaði í meðferðinni. Þú veist bara hérna allur þessi ótti og óttin við að hvernig maður bregst við meðferðinni til dæmis og það getur verið alls konar.
Mm-hmm.
Þannig að ég var bara auðvitað hraust og það voru skrítið að fara í mitt, finnast maður að vera algjörlega hraustur. Og svo fer maður á spítala og lætur dæl í sig einhverju þannig að maður bara verður algjörlega að aumingja.
Mm.
Þannig að þú veist þetta er svona, en ég tók meðferðinu vel og hérna þetta bara heppnast allt mjög vel.
Já, en varstu einhvern veginn svona meðvituð um það hvernig rauninni og svona gætir komist í gegnum þetta?
Já, ég var mjög hérna, sko ég tók allt í gegn, ég tók mataræði í gegn. Og ég hérna passaði rosalega og ég las mig mikið til. Ég drakk hérna svona beina kjötseyði og alls konar svona eitthvað sem að ég hérna lét hjálpa mér eða hjálpaði líkamanum og ég var mjög duglega að hreyfa mig og svona einhvern veginn að og svo þetta var þessi sköpun og maður er náttúrulega bara heppin að hafa eitthvað svona og mér fannst hún eiginlega svona fleita mér í gegn að geta, þú veist, sest niður og farið að teikna eða mála eða hérna, já, bara hafa eitthvað þar sem að ég var heilbrigð, einhvern veginn inn í því var ég bara heilbrigð.
Sköpunarkrafturinn, hann er allt í góð með hann.
Þar er hann í góðlegi, já. Og ég einmitt uppgötaði svona að hérna inn í þessu öllu saman þá einhvern veginn bara hvarf þessi gagnrýnandi sem er bara mjög oft á öxlina manni. Hann bara föðraði upp og ég tók bara allt hérna eftir því, bara býttu, ég er ekkert að... Og þá var ég líka einhvern veginn að hugsa bara hvernig get ég hafa verið alltaf að gagnrýna sjálfum mig og það sem ég er að gera og verkin mín.
Og efast kannski.
Og efast, já. Og hérna, og þegar hann er farin þá líka bara vellur upp um manni og hérna og maður verður svo sem sagt svona, það kemur eitthvað svona flæði sko.
Já.
Svo fór ég náttúrulega hann í ljósið og þar var ég bara gripin, þú veist að því að fyrsta tilfinningin er bara, maður er bara algjörlega í lauslofti og þær og þau sem eru þar, þau eru náttúrulega svo vön og þau bara taka á móti manni og þetta er bara eins og komin í eitthvað svona örugan hlýjan faðm og hérna og það er bara, sko ég veit að kannski þeir sem að hafa ekki lent í þessu átta sig ekki á því hversu ofboðslega mikilvægt starf er unni þarna, þetta er bara og þar kynntist ég auðvitað, þar var mikið sköpun líka og búið upp á hérna alls konar kursa og þar með leirinn og ég algjörlega bara sökti mér í leirinn.
Þú er ekki tökst að það er nú bara fyrir krakka, er eitthvað að leira.
Ég hef reyndar aldrei verið hérna.
Það er aldrei stoppað þeir
neitt. Nei.
Enda með brúðuleikurs.
Já, 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 nokkalega. En mér varst bara, ég hef alltaf verið hérna, haft áhuga en samt einmitt kannski sko aldrei tekið alveg alvarlega
Nei.
Að mér langaði til að minna mér leir
Nei.
Og það var meira bara svona eitthvað dúll fyrir mig sko.
Og hvað var það sem hún byrjaði að gera Helga?
Þetta var bara, við settum þarna niður og vorum bara að búa til alls konar bara bolla og skálar og já, eitthvað já. Bara svona mjög praktíst og...
Hvernig gekk svona fyrstu, hvernig er fyrstu bollin?
Já, þetta voru svona mót
Já.
Við gáttum sett svona í mót.
Já.
Þannig að hérna það gekk bara
ágætlega. Svo hafa öryggisvættir.
Já, nákvæmlega. Og hérna, og þetta var bara, það er eitthvað við að snerta leirin.
Mm.
Og einhvern veginn bara, ég held að, sko, mín kenning, að því að, sko, ég sá svo marga í ljósinu, fá einhvern svona fítonskraft út úr leirinum. Og það voru allir sem að fóru á þessi námskeið sem að bara gáttu eiginlega ekki, sko, þau byrja að kvíða fyrir því að það væri að verða búið.
Já.
Og þetta var bara eitthvað svona mikil þörf. Og það er eitthvað sem tengir okkur við líkamann í gegnum leirinn. Og ég er eitthvað nefn með eitthvað svona kenningu að leirinn hefur verið svo lengi með okkur. Bara alveg frá byrjun.
Mm.
Og þess vegna held ég að við tengjum svona sterkt líkamlega við leirinn.
Já.
Það er allavega mín hérna. Og svo eru margar konur sem að fara þarna í ljósið sem að enda bara á því að vera með sko keramik verstaði og framleiðslu og kaupa sér opn og ég er búin að kaupa mér opn til dæmis.
Já, það.
Já, og ég bara hérna, ég sko misti pappa þarna alveg á sama tíma og ég greinist. Hann var komin í líknandi meðferð og þannig að þetta var alltaf gerast á sama tíma og svo fekk ég lítinn svona arf eftir hann og kefti mér opn fyrir þann pening. Þannig hann svona hjálpaði mér að...
En sko Helga, hvernig var að vera sjálf að berjast við krabbamein og fylgjast með pappaðinum?
Jú, það var náttúrulega mjög erfitt og sko og pappi saði mitt sko einhvern tímann, jæja, hvort okkar heldur nú að fara á undan?
Já, þetta er, hver er pappiðinn?
Ragnar Arnalds.
Já, sem að bæði náttúrulega þingmaður ráðherra og skáld.
Nei, mitt. Og hann er þetta
hérna... Hann hefur haft svona smá einhvern veginn svona húmor.
Já, já, já.
Og hvað var gott.
Og hann var þetta hérna... hann var sko komið með Alzheimer.
Já.
Og þannig hann var svona ekkit alveg viss hvað var að gerast. Og það var ótrúlegt að fylgjast með þessu ferli. Sko, við vorum heima. Og hann fekk svona líknandi meðferð heima.
Já.
Og þetta er svolítið eins og að fylgjast með fæðingu. Þetta er svo ótrúlegu tími og hérna við vorum bara, og hann var svona eins og milli heima og hann er að skinni alls konar hluti sem að við sjáum ekki og einhvern veginn, Já, þetta var bara, og við vorum bara að spila tónlist og hann liggur þarna í stofunni og við erum að elda og þetta var eitthvað bara ótrúlega falleg, hérna, fallegu tími.
Já, þetta er sko, þið veit, þið veist kannski erfitt að rifja þið, það var einhvern veginn getur ekki vanist í, en samt hvernig maður verður, fer einhvern veginn sterkari í gegnum þetta?
Já,
og það verður bara einhvern veginn að finna gleðina í því að einhver sér degja, það er bara...
Já, þetta er svo skrítið, þetta er svo skrítið, já. Og einhvern veginn líka þessi reynsla, mér fannst sko að það að hann, og ég auðvitað íti mínu svolítið til hliðar, það er bara ekki tími fyrir það.
Nei.
Og það eru allir bara að einbetta sér að hérna honum og ég líka og það er bara, en það sem gerðist var að það voru einhvern veginn allir með svo opið hjarta og hérna, það kannski líka og mér fannst hann líka að vera með mér í gegnum alla meðferðina. Og þegar ég fór í hérna uppskurðin og svona,
já.
Þá fann ég svo stert fyrir honum.
Já, já. Þessi fallegi maður.
Já, hann var mjög fallegur.
Já, já. En svo nú er eitthvað líka fallegt við að Helga, þú einmitt að þú fengi einhvern smá, eins og þú segir, ég fekk smá arf og keypti mér opn.
Opn, já, nákvæmlega.
Þannig að hann er alltaf einhvern veginn svona fylgir.
Að styðja,
fylgir, já,
algjörlega, já.
Í gegnum þetta allt sem
er. Algjörlega, og hérna, mér finnst það bara mjög gott að finna fyrir því.
Já. En mamma þín, Hallveig,
já.
Hún er enn á lífi.
Hún er enn á lífi.
Já.
Og, hérna,
og ennþá skapandi.
Algjörlega, hún var ekki út hérna glæpasögu í fyrra.
Akkurat.
Þið bara búska og búslega spennandi glæpasaga.
Já.
Já, hún situr bara við skriftin nú, hún að skrifa ævisöguna sína sem að verður örgulega mjög spennandi lesning.
En hvernig var það fyrir þig, Helga, að mitt að alast upp í svona skapandi fjölskyldu, en svo líka einmitt þetta, sko, að veiga pappa sem er ráðherra.
Já, einmitt.
Og allt áreitið og...
Sko, ég fæ frá mömmu dálítið þetta að þora að vera sjálfstætt starfandi og bara, hérna, og ég hef alltaf verið það. En auðvitað hafi það líka áhrif að hérna, og bara fylgjast með pappa líka, mér finnst hann, hérna, hann var alltaf svo samkvæm sjálfum sér og einhvern veginn var með svona... þetta vera, mér fannst hann vera í pólitík til að hjálpa fólki og hann var frekar vinsæll, þannig að það var kannski ekkit voðalega erfitt.
Nei, að hérna, maður alveg eftir því, hann var vel, mjög vel liðin.
Já, einmitt, alltaf stolt á honum. Og ég fekk ekkit voða mikið skítkast hérna,
út á
það að vera dóttir hans.
En svo einmitt, kannski farðu líka þetta, Helga, einmitt að þóra vera sjálfstætt starfandi og bara þóra og hlusta á hjarta sitt.
Mm, já, það er bara svolítið hérna, og það er ekkit, sko, maður þarf að hafa svona fyrirmyndir. Þú veist, það er ekkit sjálfgefið að til dæmis að ákveða að verða listamaður og ákveða að treysta því að maður geti lifað af listinni og hérna og til þess þarf maður svolítið svona sterkar fyrirmyndir og ég hafi þær sem ég er auðvitað bara mjög þakklátt fyrir.
Já, en með leirinn að þá færðu hugmynd að danssýningu með leir fyrir fullorna sem er kannski ekkit skrítið að þú varst að leira með fullorna fólki í ljósinu.
Já.
Áður en þú færðu að segja ykkur frá því, þá skulum við hlusta á lítið lag, hvaða lag er þetta?
Þetta er lag úr sýningunni og í sýningunni eru sönglög eftir Francesco Fargion sem að bæði syngur og semur lagið og textin er svona unnin upp úr texta sem að ég og Eva sem að gerir leikmyndina og Valgerður Rúnarsdóttir sem að er með mér á sviðinu. Við svona fórum í svolítið ferðalag inn í líkamann og sömdum svona einhverja texta sem að hún síðan samdi sönglögin út frá.
Já, þá skulum við hlusta á þetta.
Já.
The heart like an animal with me every day. An awareness that knows me better than myself. The heartbeat, the breath dance by my side. Ever present, consistence, they're intertwined. My mouth keeps the humidity so I can sing. Form words, sentences, music from within. The throat busy tongue it knows. How to move in different forms where it will go. The whole system down to the ankles and to the toes. A little cut and all the cells will recompose. Like a cross stitch, the body tissue it will amend. Always busy, how magnificent is this precious friend.
Hjá mér situr Helga Arnalds listakona. Þetta er yndislegt lag.
Mm, ótrúlega fallegur söngur.
Ef þú þá getur hans tala um það að líkaminn er skál.
Jú, endilega.
Við verum að reyna að skilja það.
Sko, líkaminn er skál, já. Það er sem sagt dansverk sem við erum með í Tjarnabíói núna. Og titillin er svona, kannski kemur út frá þessu að líkaminn geymir allt. Hann heldur utanum allt sem við erum og skynjum og hérna og man allt sem við lendum í og hérna ég lærði ákveðna aðferð fyrir nokkrum árum sem að kalla focusing og það er sem sagt aðferð til þess að tengjast því sem að líkaminn er að segja okkur og reyna að koma því orð og við sem að stóðum að þessar sýningu þar hérna Valgerður Rúnarsdóttir sem er með mér á sviðinu og svo Eva Signý Berger sem að hérna gerir leikmyndina. Við vorum hérna þrjár á Íslandi að vinna á vinnustofunni minni og vorum að beita þessari aðferð við að búa til dæmis þessa texta en svo var í London maður sem heiti Matteo Fargjón og hann er tónskáld og hann er líka, hefur unnið mikið með kóreografíu og unnið hérna með, hann heitir Jonathan Burroughs og er sem sagt ballettdansari og þeir eru dúo sem að hérna vinna þétt saman og hann hefur þróað svona ákveðnar aðferðir sem að mér fannst mjög spennandi og langaði til að prófa að koma með sem sagt að blanda saman okkar aðferðum. Og hann kom síðan með, og þetta er sérst dóttir hans, sem syngur þetta lag.
Sem söng,
og, já,
Francesca.
Já, og hann sérst gerir síðan restina af tónlistinni í sýningunni og er í rauninni svona hálfgerður leikstjóri. Hann er hérna, og við erum að vinna með í rauninni, þetta er ekki frásögn, þetta er ekki saga. Heldur er þetta meira svona allir þessi rytmar sem eru í líkamanum og eru í kringum okkur í umhverfinu og hvernig þessi rytmar eru kannski mjög ómeðvitaður þessa rytma en síðan reyðlast þeir. Það er eitthvað sem gerist og þá er allt í henni takturinn ekki eins og hann hefur verið. Og þannig að við erum bara svona, þetta er svona mjög abstrakt og kannski svolítið, ég fundi fyrir því að fólk sem kemur það hérna þarf svolítið að svona að breyta, þú veist, að því maður er svo ofta að analysera og maður er að horfa á eitthvað og svo bara hvað þýði þetta og hvað þýði þetta. Og,
reyna að skilja.
Og svo bara leið og það hættir að hérna reyna og fer bara inn í líkamann og inn í núið þá bara allt í einu kemur verkið. Þannig að þetta er svolítið svona virkar á mann líkamlega þetta verk.
Og þetta er sko danssýning með leir fyrir fullorðna.
Fyrir fullorðna. Algjörlega.
Já. En að tengjast líkamanum sínum, þetta er eitthvað sem þú ert búin að vera líka stúdera svolítið mikið.
Já, kannski vegna þess að ég hef í gegnum tíðina ekki verið mjög tengd líkamanum. Og ég hef oft, og það er kannski líka þetta gerist oft ef maður lendir í einhverjum áföllum sem maður kannski hérna maður vill ekki muna eða svona, að þá ég held að þetta sé bara tendens og þetta er einhver leið til að lifa með hlutum og svo á einhverjum tímapunkti þá áttar maður sig á því að þetta er ekkert að hjálpa manni lengur og hérna ég lendi í einhverju svona bara sem barn og sem að hérna ég kannski lærði að lifa með á einhvern ákveðin hátt og síðan bara þegar ég er á fullorinn og þegar ég bara, þú veist, orðin 45 ára eða eitthvað, þá fer ég allt í hérna áttam á þessu hvað ég rosalega ótengt sjálfur mér og líkamannum og hvað ég þarf og hvað líkaminn er að byggjum og allt þetta og hérna og þá fór ég að leita mér að svona leiðum, þú veist, hvernig getum það bæði gegnum öndun og í gegnum hérna hugleiðslu, en hugleiðsla er nefnilega líka pínu svona blekkjandi orð að því auðvitað allar maður ekki að vera í huganum heldur í líkamanum, þannig að þetta er svona og auðvitað þessi núvitund og allt þetta sem er hérna hérna vinsælt í dag og þú veist allir eru að reyna
já, það sem líkaminn segir þér og þú ert að hlusta
já, og þetta er svona kannski eitthvað sem er svolítið hérna einhver vakning í kringu þetta
já, fórstu í einhverja svona fórstu að læra þetta
já, ég fór að læra þetta og ég var alveg í 3 ára að fá svona kennararéttindi í þessu fókusin
til þess að tengja slíkamann
já, og þetta er bara ákveðin þetta eru bara svona 5 skref
já
Þetta var sem sagt, það var hérna maður sem heitir Eugene Gendlin og er heimspekingur og hann var tók þátt í rannsókn þar sem að var verið að rannsaka hvers vegna sumir sem fara til sálfræðings fá bata og aðrir eru bara alltaf áfram í sömu lúpunni og hann uppgötaði það að þeir sem að voru að tengjast sjálfum sér á meðan þeir voru að tala og tengjast líkamannum Og það sem þeir voru að segja var að koma þaðan og þeir voru jafnvel, þú veist að, hérna, með langar pásur og þú veist, voru ekki bara á einhverju automat. Þeir fengu bata, hinn er ekki og hann fór að hugsa, þú veist, ok, er einhvern veginn hægt að kenna fólki þetta? Þannig hann bjóð til svona ákveðna leið og ég meina auðvitað eru sumir sem eru bara svona og eru bara mjög tengdir en aðrir þurfa að læra, kannski upp á nýtt, auðvitað eru við að öll sem börn. Væntalega.
Jú.
En svo bara einhvern veginn missu við tenginguna við okkur sjálf. Og við erum oft, ég heyrði mitt að það var einhver sem var að tala að til dæmis hann hafði alltaf verið að hlaup upp stiga og hann var alltaf komin sko bæði upp stigan og áfram áður en hann náði, líkaminn náði því. Og meðan þetta, við erum oft svona, við erum komin svo langt og undan okkur og hérna gleymum því að líkaminn þarf að vera með okkur.
Já. En hún komin bara 4. hæð og líkaminn bara, hvað ertu að gera?
Byrjuð að gera það sem ættu að fara að gera.
Já, akkurat. Já, en hefur þetta því að þú ert svona leitandi?
Já, ég hef nú alltaf verið það.
Já. Og forvitin kannski?
Já, og alltaf læra eitthvað nýtt og hérna, prófa eitthvað nýtt.
Já. Ertu þá búin að mastera það að hlusta á innsæðið þitt?
Nei, ég er alveg örglega ekki búin að mastera það. En ég held að ég sé samt aðeins meðvitari um það og hérna og að hæja á þegar að hérna ég finn að ég er farin að fara allt og rætt og svona aðeins að ég held að það sé rosalega stór hluti að því að heyra í innsæginu það er að hæja á og hérna átta sig á því þegar maður er komin á yfirsnúning og langt fram úr sjálfum sér, sko.
Já. En þú sko, ferði svo margt, þú byrjar það ekki að læra brúðuleikhúsið í Barcelona, það ekki?
Já, var þar í 3 ár.
Svo fórst ég í myndlistina?
Svo fór ég myndlist í listaháskólanum og svo fór ég aftur, en ég einhvern veginn kem alltaf inn í leikhúsið aftur.
Já.
Og svo fer ég í sem sagt meistarnám í sviðslistum og klára það bara þarna fyrir 2 árum og greindist með krabbamein eiginlega bara á meðan ég var að klára það þannig þetta er bara svona og þetta er fyrsta sýningi sem ég geri eftir það
líkaminn er skál
já. En þetta er svona bara maður, ég er bara þannig að ég er alltaf að hérna núna langar maður að fara í keramiknám
já, ég ætlaði að mynda að spyrja hvað er næst já, langar ég það
mér langar rosalega að fara hann í myndlistaskólinn í Reykjavík hérna, ég veit ekki alveg hvort ég hérna En jú, mér langar rosalega.
Gerur það þá ekki?
Bara? Já.
10 fingur.
Já.
Við erum aðeins að tala um það.
Já, nokkulega. 10 fingur eru 30 ára.
Já.
Þessu ári.
Ertu steinhissa á því?
Já, mjög. Af því ég er ekki nema 20.
Nei, ég veit það. Ótrúlegt.
En hérna, já, ég byrjaði með 10 fingur sem sett fyrir 30 árum og sett upp þá fyrstu sýninguna sem var svona lítil brúðleiksýning, þar sem ég var svona sóló sólósýning og fyrir börn og ég var í því alveg í 15 ára að hérna ferðast á milli leikskóla með litlar hérna svona brúðuleikssýningar fyrir börn.
Og hvað varstu með þær á
fingrunum?
Á fingrunum?
Nei, ég var með bara alls konar.
Já.
Ég var með til dæmis einsýningin var svona þvottasnúra og hérna brúðurna eða sem sagt það er svona lifnað allt við. Það var svona snúra sem hérna, snerist í hring.
Ég man bara eftir þessu þegar maður með börnin sín á leikskóla, það var þegar að 10 fingur mættu á svæðið.
Já.
Einmitt. Það var alltaf svolítið gaman.
Já. Þetta var rosalega gaman og það er mjög gaman að vinna sýninga fyrir börn. Að því að börn eru svo mikið í núinu og þau eru ekki þetta svona með einhverjar ákveðnar hugmyndir það hvernig leikhús á að vera eða hvernig hérna, við hverju þau eru að búast eða skiluru. Og það er rosalega skemmtilegur áhorfenda hópur.
Já.
En svo eru svona bara önnur hérna kannski það er áskoranir með hverjum hópi fyrir sig og ég meina þú vilt til dæmis ekki vera með kannski stóran hópa grátandi börnum. Þannig að þú þarf svona aðeins að hérna hugsa það hvernig þau upplifa það sem þú ert að gera. En fullorðna fólki er pínu í þessu svona með, maður þarf að ná þeim út úr þessari analyseringu og hérna og ná þeim svolítið í núið eins og krakkarnir eru.
Já.
Eða það er það sem ég langa til að gera. Sko.
En þetta ferðalag þitt í sko 30 ár.
Já.
Sko, ertu ennþá að koma fram?
Sko, já, í þessari sýningu.
Já, þá þú notar ég... þetta, 10 fingur er bara, það er ekki já. Bara, já, það er bara...
Sko, ég, náttúrulega núna hef ég sett upp tvær sýningar, sem sagt, tvær fyrri sýningar núna voru með, þá var ég ekki á sviðinu.
Mm.
Og við gerðum lífið með mold. Hún er enn að túra.
Er það?
Já, við erum að fara núna til Hamborgar bara eftir viku eða... Tjúta,
þetta var, er það ekki, þið vorum bara, það var mold á sviðinu?
Já, og tveir leikarar,
leikarar.
Sólveig og Sveinn Ólafur.
Akkurat.
Og þau hérna eru bara að, sko, það er ekki talað, þannig að þetta eru bara svona myndir.
Já.
Og þú, og margir lesa úr þessu, kannski, hérna, þróunasöguna eða, þú veist, alls konar, hérna, og krakkar sjá bara einhverja tvo fullorna einstaklinga
leikar sér
í moldinni. Og þetta hefur verið rosa vinsælt og við erum bara, þú veist, að vera að bjóða okkur til Kína núna aftur og, hérna, við erum beðinum að vera í, sko, 5-8 vikur.
Og ætlaðu að gera það?
Já, við erum að skoða það. Þetta er bara, hérna, projekt. En, hérna... Já, en svo núna er ég komin aftur á sviðið sjálf og mér finnst það ótrúlega gaman. Það eru alveg 10 ár síðan að ég var sjálf á sviðinu.
Já. Og varstu eitthvað svona, hafður áhyggjur að því, Helga?
Freka litlar. Já, eiginlega. Kannski bara því að gaggrinandi minn er ekki eins.
Hérna, þú sendar
hann í pásu. Nei, já, bara í frí. Hann er bara hættur.
Hann er hættur, já.
En hérna, það er líka eitthvað við þessa aðferð sem að Matteo kemur með sem er einmitt þessi aðferð að þú ert ekki að leika. Þetta er ekki, þú ert bara einhvern veginn svo rosalega mikið bara að gera. Þú veist að gera það, þú veist það er öll þessi talning og bara svo vinna eða það sem þú veist að gera, það er það sem myndar í rauninni það sem áhorfendur lesa eitthvað út úr en þú ert ekki endilega að þurfa og það hendar mér rosalega vel að þurfa ekki að vera leikari.
Nei, einmitt.
Bara einhvern veginn heldur að vera á sviðinu einhvern veginn.
Já.
Og hérna og hans aðferð hjálpa manni mjög mikið við það að geta bara einhvern veginn verið á sviðinu.
Já.
Þannig að mér fannst það ekki hérna kvíðvænlegt einhvern veginn. Svo er náttúrulega með svo frábæran mótleikara, hann að völu sem að er bara dásanlegt að vera með á sviðinu.
Já, ertu með einhverja fleiri hugmyndir, Helga? Ertu stanslaust að fá einhverja nýjar hugmyndir?
Já, já, algjörlega. Núna er ég reyndar að fá, flestar hugmyndin sem ég er að fá núna eru tengdar keramik.
Já, þú getur ekki losaði við
Nei.
Það.
Nei, en, hérna, en ég held þetta sé alveg gott saman að því svo kemur örglega einhver önnur hugmynd um eitthvað annað sviðsverk. Ég er reyndar með aðra hugmynd að nýju sviðsverki.
Þannig, já.
Sem að ég ætla nú svo sem ekki að fara að segja frá. En hún hefur alveg verið með mér í sko nánast 30 ár.
Já.
og það er kannski bara alveg komið tíma á hana.
Já, þetta er hlustu einsæðið þitt, manstu?
Já, nákvæmlega.
En þegar þú einmitt hugsar verkið þitt mold, hvaða hefur gengið vel?
Já.
Ertu stundum bara, ertu hissa á því?
Ég reyndar ekki hissa því, það er bara frábær sýning. Mm. og þau eru frábær í hérna sínu hlutverkum og En ég var alveg hissa sko fyrst, þú veist, við vissum ekkit hvað við vorum með í höndunum, við vorum bara eitthvað að hérna setja eitthvað saman hérna og með þessa mold og okkur fannst nánast og það er, þegar maður er að gera svona sýningu, maður er svo involveraður í það sem maður er að gera, maður er ekki hugmynd um hvernig einhverjir aðrir upplifa það. Og svo bara þegar fólk tóka sér svona vel og öllum fannst þetta svo spennandi, þá voru við svolítið hissa. Já. En svo þegar sýningi var alveg komin að þá ég er ekki hissa á því að hún hérna, eigi svona vel við líka bara út um allt að því hún er einhvern veginn svolítið svona universal,
Já.
Einhvern veginn tungumálið í henni.
Sérðu fyrir þér þessa sýningu að fara á eins mikið flakk?
Sko ég er alveg að vona það. Mm. Hérna... Og henni hefur líka verið rosalega vel tekið og ég var með nákvæmlega sömu tilfinningu núna að ég hafði ekki hugmynd um hvernig fólk myndi bregðast við henni. En fólk hefur verið að bregðast mjög jákvætt við henni.
Já.
Og hún er mjög svona kjörin til að ferðast með að því að við erum bara, við getum fengið leirinn, alveg svo við fáum moldin á staðnum, þá getum við fengið leirinn á staðnum og hérna þetta eru bara eiginlega við.
Já.
Hérna, bara förum á staðinn. Þannig að hún á alveg að geta það og ég vona það.
Mm. Ég baði að velja lokalag.
Já, ég hlusta ofta á hana Mercedes Sosa því ég var nú á Spáni og hérna mér svo gaman að hlusta á spænsku meðlandi og ég valdi bara hérna takk fyrir lífi.
Já, sem er náttúrulega alltaf klassísk lag, sko.
Já, algjörlega.
Og meðum ekki gleyma því. Helga Arnalds, listakona, takk fyrir að koma.
Takk hella fyrir.
Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mío.